ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽን ናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኮንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡውን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካና ዝሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ዕለት 28 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሜ ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ኢየሱስ ጐይታ ኣንሕና እግዚኣብሔርን ብጻይናን መንታን ከነፍቅር ህይወቱ ብምውፋይ ፍቕሩ ኣመሓላለፈልና ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነውን ንሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 28 ሚያዝያ ፈነወና ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ኣብ ዝርከብ ቤተ ጸሎት ቅዱስ ኣቦና ዕለቶም ምሳተ ቅዳሲ ኣዕሪጎም ዝለገስዎ ስብከትን ቅዱስ ኣቦና ምስ ተወለድቲ ቺሌ ኣደዳ ናይ ወሲብ ዓመፅ ከም እተራኸቡን መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ንናይ ኢጣልያ ማሕበር ተሓድሶ ምንቅስቓስ ጉባኤን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሰላም ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብ ኮርያን ብኣማላድነት ሰማዕታት ኮርያ ትምሕፀን ዝብሉ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 28 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ካብ ቺሌ ዝመፁ ኣብቲ ሃገር ብገለገለ ኣባላት ውልደ ክህነት ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ንዝኾኑ ምስ ዝውክሉ 3 ዜጋታት ከም እተራኸቡን ነዞም ናይ ዘስካሕክሕ ከቢድ ዓመፅ ኣደዳ ንዝኾኑ ዜጋታት ቅዱስነቶም ኣብዚ እዋን እዚ ብፍሉይ ምእንቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቺሌ ኣብ ዝፅለየሉ ዘሎ እዋን ምሕረት ካሓቱ ዘካይድ ወረ ከብምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ዕለት 28 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ድሕሪ እቲ ዝተኻይደ ርክብ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሮም እቶም ምስ ቅዱስ ኣቦና ዝተራኸቡ ናይ ወሲብ ዓመፅ ኣደዳ ዝኾኑ ተወለድቲ ቺሌ ኳን ካርሎስ ክሩዝን ኻመስ ሃሚልቶንን ሆሴ ኣንድሬስ ሙሪሎን ምዃኖም ዝገለጹ ቡርከ ኣስዒቦም ብዛዕባ ናይቲ ዝተኻየደ ርክብ ትሕዝቶ እቶም ተወለድቲ ቺሌ እንተዘይኮኑ ብኻልእ ከይግለጽ ቢሎም ብግሊ ዘካይደዎ ርክብ ምዃኑ ቡርከ የመልክቱ። ቅዱስ አቦና ይብሉ ቡርከ እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዓደዳ ዝኾኑ መንእሰያት ቺለ ቅዱስ አቦና ንዘቕረብሎም ዕድመ ተቐቢሎም ናብ ሮማ ክመፁን ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንፃ ንኽራኸቦም ብምፍቃዶም ቅዱስነቶም ከም ዘመስገነዎምን እቲ ዝተኻየደ ርክብ ከዓ ግላውን ሕውነታውን ምንባሩን ምሕረትን ምሕታትን ስቃዮም ክካፈሉን ስለ እቲ ዝወረዶም ዓመፅ ኣዝዮም ዝስምዖም ሓፍረት ክገልፁን ከምኡውን እቶም መንእሰያት ዝብልዎም ጽን ክብሉን ከምዚ ዓይነት ዘስካሕካሕ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ህፃናትን ካልኦት ከይክሰት ኣቐዲምካ ኣብ ምጥንቃቕ ንዝህብዎ ዘሎ ውሳኔ ንምምብራቕ ዝድግፍ ርክብ እውን እዩ ቢሎም እቲ ርክብ ምስ ነፍሲ ወከፍ እቶም መንእስያት ከም ዝነበረን ስለዚ ምስ ነፍሲ ወከፎም ዘካይድዎ ርክብ ካብ ክሳብ ዝብል ውሱን ግዜ ዘይተዋሃቦ ከም ዝነበረ እውን ኣፍሊጦም። ቅዱስ አቦና ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቺለ ክጽለይን ብፍላይ ኣብዚ እዋን ስቓይ እዚ ኩሉ ምስኦም ሓቢሩ ክጽልይን እቲ ዘካይድዎ ርክብ ህድኣትን ምትእምማንን ዝዓሰሎ ክኸውን እቲ ዝተሰናኸለ ሰብኣውን ክርስትያናውን ጉዕዞ ክብገስን ከምዚ ዓይነት ናይ ወሲብ ዓመፅ ብፍላይ ከዓ ኣብ ክርሲ ቤተ ክርስቲያን ከይፍፀመ ብዓንተኡ ንምክልኻል መታን ክከኣል ንምትሕግጋዝን ንምትሕብባርን ምፅላይን ኣገዳሲ ምዃኑ ዝሕብር ርክብ ምንባሩ ቡርካ ሓቢሮም ቅዱስ ኣቦና ዕለት 8 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብዛዕባ እቲ ዓመፅ ንኸጻርዩን ንኽምርምሩን ዝለኣኽዎ ብናይ ማልታ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ቻርለስ ሼክሉና ዝምራሕን ኣብ ናይ ዓንቀፅ እምነት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ብዛዕባ ናይ ወሲብ ዓመፅ ጉዳይ መርማሪ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ጆርዲ በርቶማዮ ዝርከቦም ልኡኽ ጉጅለ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሳንቲያጎ ደ ቺለን ኒውዮርክ ንምብፃሕ ኣካይዶም ናይቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዓደዳ ዝኾኑ ዝሃቦ ምስክርነት መሰረት ዝገበረ ዘቕረቦ ሰነድ መሰረት ገይሮም ናብ ብፁዓን ጳጳሳት ቺለ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ነቶም ነቲ መርመራ ዘካየዱን እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዓደዳ ዝኾኑ ምስክርነቶም ንምሃብ ንዘርኣይዎ ድላይ ኣመስጊኖም ኣስዒቦም እቶም ናይ ወሲብ ዓመፅ ዓደዳ ዝኾኑ ዝሃብዎ ቃል ምስክርነት ናፃን ተፅእኖ ዘይብሉ ብሓቂ ብዙሕ ህይወት ኣብ መስቀል ከም እተቸንከረ ዘርእይ እዩ። እቲ ዝተፈጸመ ከቢድ ገበን ብሓቂ ስኻይ ይፈጥረለይን የሕፍረንን እውን እቶም ብገለገለ ኣባላት ውልደ ክህነት ኣብ ልዕሊ ትሕቲ ዕድመ ዝፈጸመዎ ናይ ወሲብ ዓመፅ ካብ ኣካላዊ ማህሰይቲ ሓሊፉ ናይ ኣእምሮ ስቓይ እውን ዝፈጥር ምዃኑ ይርዳኣኒ። ንጹሕ ዕድሚኦም ዝተመንዝዑን ንጹሓን ኣሕዋት እንክብሉ ከም ዝገለጽዎም ኣፍሊጦም። ቅዱስ ኣቦና ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቺለ ክጽለይን ብፍላይ ኣብዚ እዋን ስቓይ ዝኩሉ ምስኦም ሓቢሩ ክጽልይን እቲ ዘካይድዎ ርክብ ህድኣትን ምትእምማንን ዝዓሰሎ ክኸውን እቲ ዝተሰናኸለ ሰብኣውን ክርስትያናውን ጉዕዞ ክብገስን ከምዚ ዓይነት ናይ ወሲብ ዓመፅ ብፍላይ ከዓ ኣብ ክርስ ቤተ ክርስቲያን ከይፍፀም ብዓንተኡ ንምክልኻል መታን ክከኣል ንምትሕግጋዝን ምትሕብባርን ምፅላይን ሓቅን ፍትሕን ምቕዳም ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ኣፍሊጦም።
ሕሙማት ኣብ ምእላይን ኣብ ምፍዋስን ንዝኾነ ቅድመ ኩነታዊ ፍርዲ ምስጋር የድሊ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ልማዳትን ባህልን ዘሰናዶ ዓለም ለኸ ጉባኤ ብዛዕባ ፍወሳ ንዋህዮታት ዝእርጉ ባእታታት ዝምልከት ንኽንፍውስ ንተሓባበር ሳይንስን ቴክኖሎጂን መድሃኒትን መበል 21 ክፍለ ዘመን ኣብ ባህልን ልማዳትን ማሕበረሰብን ዘስዕብዎ ተጽዕኖ ብዝብል ቴማ ተኻይዱ። ኣብዚ ጉባኤ እዚ ንዝተሳተፉ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ንኮ ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራርቦ ቤተ ክርስቲያን ንዝሳቀዩ ንምፍዋስ ዝግበር ኩሉ ሓሰሳን ፈተነን ትድግፍ ኮይኑ ግን ኩሉ ብቴክኒክን ሕክምናን ይከኣል እዩ ዝበሃል ሕክምና ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን ብሞራልን ዝድገፍ ክኸውን ኣይክእልን እንክብሉ ኣጠንቂቖም። ቅዱስነቶም ድሕሪ ሰላምታን በቲ ዝግበር ስራሓት ምምስጋንን ብዛዕባ ወዲ ሰብን ጥዕንኡን ምዝታዮም ዝነኣድ ምዃኑ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም።
ሚራሌግሮ ፐርኬ ላ ፐርሶና ሁማና ኤፑንቶ ዲ ኢንኮንትሮ ኤልዎጎ ዲ ዩኒታ።
ክቡር ወዲ ሰብ ከም መንቀልን መዛተይ ነጥብን ኮይኑ መራኸቢ ብምዃኑ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ። ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ጸገም ናይ ስቓይ ደቂ ሰባት ኣብ መንጎ ደቂ ሰባትን ንኣገልግሎት ደቂ ሰባት ዝቆማ ተቋማትን ውህደት ክህሉ ምስራሕ የድሊ። ነዚ ንምግባር ንዝኾነ ቅድመ ኩነታዊ ፍርዲ ሰጊርካ ንሕማም ደቂ ሰባት ንምፍዋስ ንዝግበር ጻዕርን መጽናዕትን ምድንፋዕ የድሊ። ቅድሚ ዝኣገረ ግን ንሓለዋ ጥዕና ቀዳማይ ስጉምቲ ምክልኻል ሕማም ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ። ነዚ ንምግባር ከዓ ብቐንዱ ንወዲ ሰብ ከምኡውን ነቲ ንሱ ዝነብረሉ ኣከባቢ ብምፅናዕና ብምፅናዕን ብምሕላውን ሚዛናዊ ዝኾነ ልማድን ባህልን ምጥራይ የድሊ። ወዲ ሰብ ንጥዕንኡ ካብ ዝተመጣጠነ ምግብን ምንቅስቃስን ዘድሊ ናይ ጥዕና ምክትታልን ብምግባር ነቲ ንጥዕንኡ ክድርዝ ዝኽእል ሓደጋታት ከወግድ ይኽእል። ኣብዚ ወትሩ ኣብ ልበይ ሒዘዮም ዝጓዓዝ ሕፃናትን ክኾኑ ከምኡውን ንመንእሰያት፣ ምኽንያቱ እዚኦም ወትሩ ብዘመናዊ ምዕብልና ናይ ዝርከብ ሓያል ለውጡ ዝስዕቡ ሕማማት ነዚኦም ስለ ዘጠቅዑ ካብ ኩሉ ዝገደደ ሽጋራን ኣልኮልን ዕፀፋርስን ኣብቲ ዘስተንፍስዎ ኣየርን ኣብቲ ዝሰትይዎ ማይን ኣብቲ ዝመላለሰሉ መሬትን በኪሎሞ ስለ ዘለዉ። ከም ሳዕበየን ናይዚ ኸዓ መግለፂ ተሰእኖም ማእለያ ዘይብሎም ሕማማት ናይ መንሽሮን ካልእ ፀገማትን ጥዕና ጐቢኦሞ ንዘለዉ ኩነትና ካብ ሕፃንነት ጀሚርካ ዘድሊ መከላኸሊ እንተዝግበር ብዙሕ ምምሕያሽ ምተረኣየ ኢሎም ነዚ ንምግባር ይብሉ ቅዱስነቶም። ነዚ ንምግባር ግን ዓለም ብዓለሙ ክወስዶ ዘሎ ኣራሚ ስጉምቲ ምስንዳውን ነዚ ኸዓ ጸኒዕካ ብቐጻሊ ምግባሩ ከምኡውን ካልኦት ክገብሩልካ ወይ ማሕበራትን ተቋማትን መንግስትን ክገብርዎ ንኦም ዝግደፍ ዘይኮነሲ ነፍሲ ወከፍ ግለሰብ ሓላፍነቱ ክወስድን እጃሙ ከበርክትን ትሑዙ እዩ። ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ንሓለዋ ጥዕናኸስ መጀመርያ ዘድሊ ሓበሬታ ምዝርጋሕን ናይ ምክልኻል ልማድ ምትእታውን የድሊ እንክብሉ ሓሚምካ ካብ ምስቓይ ኣቐዲምካ ምክልኻል ተመራፂ ምዃኑ ሓቢሮም ቅዱስነቶም። ካብዚ ብምቕጻል ነቲ ኣተሓታቲ ዝኾነ ሳይንሳዊ ሃሰሳን ፈተነ ዝተፈላለየ መድሃኒታትን ሓደስቲ ናይ ፍወሳ ምህዞታትን ተረኽቦታትን ኣመልኪቶም ሳይንስ ዝገብሮ መጽናዕቲ ምናዳ ንተፈጥሮን ጥዕና ደቂ ሰብን ንምርዳእ ንዝግበር ጻዕሪ ኣመስጊኖም።
È fondamentale che aumenti la nostra consapevolezza della responsabilità etica nei confronti dell'umanità e dell'ambiente in cui viviamo.
አብዚ ግበር መጽናዕቲ ግን ንወዲ ሰብን ተፈጥሮን ብዝምልከት ኣብዚ ግበር ዝኾነ ይኹን ጉዕዞ ኣፍልጦ ሞራላዊ ሓላፍነትና ንኽዓቢ መሰረታዊ ነገር እዩ። ቤተ ክርስቲያን ንስቓይ ደቂ ሰባት ንምቅላል ኣብዚ ግበር ፍወሳን ሓሰሳን ንዚ ዝውተር ጻዕሪ እንክትምጉስን እንክትድግፎን ኮይኑ ግን ኩሉ ብቴክኒክን ሕክምናን ይከኣል እዩ ዝበሃል ሕክምና ብትምህርቲ ቤተ ክርስቲያንን ብሞራላን ዝድገፍን ቅቡሉን ክኸውን ኣይክእልን ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ መጻኢ ኩነታትን ንናይ ኩሉ ሰናይ መጻኢ እንታይ ክግበር ኣብ ዝብል ሕቶ ኣብ ኢድና ዘሎ መጋበሪ ብጥንቃቐ ክንጥቀመሉ ኣዘኻኺሮም። ብዛዕባ ጥዕና ደቂ ሰባት እንክትሓስብ ስፍሕ ብዝበለ መንገዲ ኣብ ሳይንሳዊ ሃሰሳ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ንተፈጥሮ ክዕቅብን ክሕግዝን ዝኽእል ኣብ ክእለትና ዘሎ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገራት ነቋምት ብሕልፊ ነቶም ማሕበረሰባውን ባህላውን ተጽዕኖ ኣብ ዘለዎም ብምጥማት ሕክምናን ሓለዋ ጥዕናን ናብ ኩሎም ከም ዝባጻሕ ምግባር የድሊ እንክብሉ ቓሎም ሂቦም።
እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ክሳብ ዕለት 1 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ዝቕጽል ሎሚ ዕለት 28 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ከተማ ፔዛሮ ናብ ዝተኸፍተ ናይ ኢጣልያ ብሔራዊ ካቶሊካዊ ማሕበር ምንቅስቓስ ዝተሓድሶ ጉባኤ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ጃዳ ኣኩዊሊኖ ሓቢረን። ናይቲ ዓውደ ጉባኤ መራሒ ቃል ካብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 30 ክሳብ 37 ኢየሱስ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ ናብ ማሕደር ኣጋይሽ ወሰዶ እምበኣር ኪድ ንስኻ እውን ከምኡ ግበር ዝብል ምዃኑ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣኩዊሊኖ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ መልእኽቶም ነዚ መርሕ ቃል ጠቒሶም ድንጋፀን ለውሓትን ንሕዋትን ኣሓትን ብጭቡጥ ተግባር ንነብር ንኹን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ገዛእ ርእስና ምስ ኢየሱስ ነነጻጽር ናይ ተግባራትናን ርክባትናን ምንባርናን ግብርናን ሚዛን ኢየሱስ ንግበር ቢሎም ኩሉ ኣብ ጎደና ሕያዋይ ሳምራዊ ክመላለስ ጽውዕ እዩ። እዚ ሕያዋይ ጓሳ እዚ ልክዕ ከምቲ ዘፍቀረና ከነፍቅርን ንኻልእ እንነብሮ ፍቕሪ መምዘኒ እቲ ንሱ ንኣና ዝገለጾን ዘለዎን ፍቕሪ ምዃኑ ዘነጽር ናይ ኢየሱስ ተክለሰብነት መግለጺ እዩ። እቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ኣብ ሓቅነት ብእውነተይና ምሕረት ዝተንቀሳቐሰን ናይቲ ወዲቑ ዝነበረ ሰብ ኣቑሳል ሰፊፉን ዘይትን ወይንን ከዓ ኣፍሲሱን ብምክ ክንኻ ቀረቦን ደገፎን እዚ ዝገበረ ኢየሱስ ትማልን ሎምን ንስኻትኩም እውን ብግልን ብማሕበርን ኪዱ ከምኡ ግበሩ ይብለና ኣሎ እዚ ምስክርነት እዚ ካብ ነፍሲ ወከፍና ይፅበይ ከም ዝበሉ ለእኽቲ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ኣኩሊኖ ሓቢረን ናብቲ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ማሕበር ተሓድሶ ጉባኤ ናይ ዓለማውያን ምእመናንን ስድራ ቤትን ህወትን ሓሊ ጳጳሶ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ኬቪን ጆሴፍ ፋረል ንስኡናትን ድኻታትን ቀረባ ብምዃን ዝንበር ኢየሱስ ንኣና ዘለዉ ፍቕሪ ምስክርነት ናይ ኩሉ ክርስትያን ፀዋዕታ እዩ ንኢየሱስ ዘሎና ፍቕሪ መምዘኒ ንብፃይና ዘሎና ፍቕሪ እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉን ናይ ፔሩጃን ከተማ ፒቨን ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽራቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ጓልቴሮ ባሴቲ እውን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ንዘይፈልጡ ዘፍልጦም ኢየሱሳዊ ፍቕሪ ጥራሕ እዩ ዝብል ቁም ሓሳብ ዝተነብሮን ኣብ ኢጣልያ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮን ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዘነቃቕሕ ጳጳሳ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ሪኖ ፊዚካላ እውን ወንጌላዊ ልኡክነት ወይ ተወንጌልካ ምውንጋል ማለት ናይ እግዚኣብሄር ናይ ምሕረት ፍቕሪ ምብሳር ማለት ምዃኑ ዘብርህ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ኣኩሊኖ ገሊፀን
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ቅድስቲ ማርታ ሎሚ ንኮ ቅዳሴ ስለ ዘይተገብረ ንኣሰንትኖ ንኽጥዕመና ካብቲ ብዶክተር ክፍለ የሱስ ዓንደ ማርያም ዝቐረበ ዕለታዊ ኣሰንትኖ ናይ ሎሚ ዕለ 28 ሚያዝያ 218 ንባባትን ኣሰንትኖን ክነቕርበልኩም ናይ ሎሚ ቀዳማይ ንባብ ካብ ግብሪ ሃዋርያት መራሕ 13 ኮይኑ በታ ካልኣይቲ ሰንበት ከዓ ህዝብታ ከተማ ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ዳርጋ ኩሎም ተኣከቡ ኣይሁድ ግና ነቶም ዝተኣከቡ ህዝቢ ምስ ረኣዩ ቅንኣት መልኦም ነቲ ጳውሎስ ዝነበረ ተቃወምዎ ንኡ ኸዓ ጸረፍዎ ጳውሎስን በርናባስን ከዓ ተቢዖም ከምዚ እናበሉ ተዛረቡ ቃል ኣምላኽ ቅድም ንኣኻትኩም ክንገር ይግባእ ነይሩ ካብ ኣበኹም እዎን ንናይ ዘለኣለም ህይወት ብቑዓት ከም ዘይኮንኩም ከዓ ባዕልኹም ካብ ፈረትኩም ግና እንሆ ገጽና ናብ ኣሕዛብ ንመልስ ኣለና ምኽንያቱ እግዚኣብሄር ክሳብ ወሰን ምድሪ ንምድሓን ምእንቲ ክትከውን ንህዛብ ብርሃን ገበርኩኻ ኢሉ ኣዚዝና እዩ ኣሕዛብ ከዓ ነዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ ንቓል ኣምላኽ ድማ ኣመስገኑ እቶም ንህይወት ዘለኣለም ዝተዓደሉ ዘበሉ ኵላቶም እውን ኣመኑ ቃል እግዚኣብሔር ኣብታ ሃገር ብምልእ ታበጽሐ ኣይሁድ ግና ነተን እግዚኣብሔር ዝፈርሃ ሕፉራት ኣንስትን ነቶም ዓበይቲ ኣዕድን ኣነዓዓብዎም ኣብ ጳውሎስን ኣብ በርናባስን ድማ ስደት ኣላዓዕሉ ካብ ሃገሮም እውን ሰጐግዎም ይብለና መዝሙረ ዳዊትን ካብ 98 እግዚኣብሔር ተኣምራት ገይዲ እዩ ብሓይሉን ብቕዱስ ቅልጽሙን ከዓ ዓወት ረኺቡ እዩ እሞ ሓድሽ መዝሙር ዘምሩሉ እግዚኣብሔር ዘድሐን ሓይሉ ፍለጠ ጽድቁ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ገለጸ እሙን ስለ ዝኾነ እቲ ንደቂ እስራኤል ኣተስፊዎም ዝነበረ ምሕረት ፈጸመ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ኩሎም ህዝቢ ኸዓ እቲ ዘድሐን ሓይሊ ኣምላኽና ረአዩ እቲ ምድሪ ዅልኺ ንእግዚኣብሔር እልል በልሉ ብሓጐስ እልል በልሉን ኣመስግንዎን ይብለና ናይ ዕለቲ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምራፍ 14 ኮይኑ ንኣይ ፈሊጥኩም ንእንተትኾኑስ ነቦይም ንፈለጥኩምዎ ነርኩም ካብ ሕጂ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም ምስ በለ ጐይታ ፊልጶስ ከዓ ጐይታይ ነቦ ዳርእየና እምበር ይኣኽለና በሎ ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹ ዶ ኣይፈለጥካንን ኢኻ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ደኣ ነቦ ርእየና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕልዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባ ካብ ርእሰይ ኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው ነግረኩም ኣለኹ እመኑኒ እንተዘይኮነስ ስለ እቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ ኣነ ናብ ኣቦ ይኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቡ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣቦ ብወልዲ ምእንቲ ክኸብር ሲ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ ብስመይ ዝኾነ ነገር እንተለመንኩም እውን ክገብረልኩም እየ ይብለና ናይ ሎሚ ንባብ ወንጌል ሃዋርያት ከይተረፉ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ኣቦን ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ዝምድና ከመይ ከም ዝነበረ ንምርድኡ ይሽግሩ ከም ዝነበሩ ንምልከት ኢየሱስ ኣነን ኣቦን ሓደ ኢና ይብሎም ኣሎ ክልቲኦም ብሓደ ከም ዝዓዩ ይገልጸልና ኣሎ እቲ ፍቓዶምን ተግባሮምን ሓደ ከም ዝኾነ እውን ይገልጸልና ኣሎ እቲ ኣብ ኢየሱስ ኮይኑ ዝዓብዩ ዝነበረ ባዕሉ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዝኾነ ይነግሮም እንተዘይኮነ ስለ እቲ ግብርታት እኳ እመኑ ንክብል ከሎ ብሓፂሩ ኢየሱስ ኣምላኽ እምበር ሰብ ክገብሮ ዘይኽእል ግብርታት ከም ዝረአየናዩ ዘመልክት ዘሎ ንኣብነት ንዝሞቱ ምትንሳእ ንባሕሪ ንፋሳትን ምእዛዝ ብማየማይ ምኻድ ንሕሙማት ምፍዋስ ነጋንንቲ ምውፃእ ነሸሓት ብውሑድ እንጌራ ምምጋብ ሰብ ክገብሮም ዝኽእሉ ነገራት ኣይኮኑን። ኢየሱስ ብስልጣኑ ዝገብሮም ዝነበረ እዮም። ንሃዋርያት ልኢኹ ብስሙ ንሕሙማት ክፍውሱን ንርኩሳት መናፍቲ ከውፅኡን ስልጣን ይሂቦም። ኩሉ እዚ ንሱ ኣምላኽ ከም ዝነበረ ምልክት እዩ። እግዚኣብሄር ኣቦን እግዚኣብሄር ወልድን ክልቲዮም እቲ ሓደ ኣምላኽ ምዃኖምን ነቲ ናይ ስላሴ ምስጢር እዩ ዝገልጸልና ዘሎ። እዚ ናይ እምነት ስራሕ እዩ። ኢየሱስ እቲ ዘይሕሱን ዘየታልልን ነቲ ሰብኣዊ ዓቕምና ክርድኦ ዘይኽእል ናይ ኣምላኽ ኩነት ምስጢር የካፍለና ኣሎ። ደጋጊሙ ኸዓ እመኑን ይብለና ኣሎ። ብእምነት ጥራሕ ዝብጻሕ ነገር እዩ። ካልእ ክነትበሉ ዘለና ሓሳባት ከ ብዛዕባ ቃል ስብከት ወንጌል እዩ። ሃዋርያት ነቲ ክርስቶስ ዝምሃሮም ቃል ናብ ኩሉ ዓለም ከብፅሕዎ ወፊሮም ቃል ወንጌል ዝቕበልዎን ዝነፅግዎን ኩሉ ግዜ ከም ዘለዎ የርእየና። ንኢየሱስ ነቲ ወዲ ኣምላኽ ብርእሱ እኳ ኣይሁድ ብሕሱም ዝተቃወሞ ነቶም ሰዓብቲ ድኣ ክሳዕ ክንደይ ኣብዚሖም ዘይቃወምዎም ንበርናባስን ንሳውሉን ኣይሁድ ነቲ ህዝቢ ኣላዓዒሎም ከሳድድዎም ንርኢ። ስለ እቶም ነቲ ቓል ወንጌል ዝቕበሉን ዝድሕኑን እምበር ነቶም ዝነጽግዎ እናሓሰብና ኣይኮንናን ናብ ስብከተ ወንጌል እንወፍር። ምስክርነትና ካብ ምሃብ ፈጺምና ክነቋርጽ ከም ዘይብልና ኢና እንምሃር ዘለና። ገለ ምኩሓት ሰባት ካብ ጸሎት ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ መጽሓፍ እናበልኩም ግዜኹም ብኾንቱ ተጥፍእዎ ካልእ ቁም ነገር ግዳይ ተገብሩ ዝብለና ከጋጥሙና እዮም። ሰብ ሰሪሑ ጥራይ ከም ዝብልጽግ ክእምኑና ይፍትኑ። ሓጢኣት ዝበሃል ምህዞ ናይ ኣቕሽሽቲ እዩ። ነጻነትኩም ክገፍኹም እዮም ደድሕሪኦም ኣይትስዕቦ ክብሉ ክንሰምዖም ኢና። ሰብ ብትምክሕቱን ብትዕቢቱን ተላዒሉ ኣብ ኩሉ ዘመናት ንኣምላኽ ክነጽግ ተረኺቡ እዩ። እዚ ክገርመና የብሉን። ሰይጣን ብዙሓት ሰዓብቲ ከም ዘለዎ ክንርስዕ የብልናን። መንግስቲ ጸልማት ኩሉ ግዜ ኣብ ጐድንና ከም ዘሎ ክንዝንግዕ የብልናን። ንምቅዋም ንምኽኣል ግና ኩሉ ግዜ ኣጸዋር ኣምላኽ ክንለብስን ብጸሎትን ቃል ኣምላኽን ክንዕጠቕን ኣለና። ነዚ ኸዓ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ኣብ ጸሓፎ ምዕራፍ 6 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 20 ዘሎ ዝገልጸልና። ንምስክርነትና ከይፈራሕና ንቐጽል። ኣምላኽካ ዝድሕኑ ኩሉ ግዜ ኽበና እዩ። ኦ ጐይታ ኢየሱስ፣ ንስኻ ጐይታይ ንስኻ መድሓነይ ምዃንካ ኣእምን ኣለኹ። ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ምዃንካ ፈሊጦ ኣለኹ። ምሳይ ክትወፅእን ብኣይ ክሰርሕንካ ጽበየካ ኣለኹ። ኣሜን።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ሰሜንን ደቡብ ኮርያን ኣርእስተ ብሔር ናይ ሓባር ርክብ ኣብ ዘካየድሉ ዕለት 27/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝርከባ ሰባኻታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጸሎትን ኣስተንትኖን ቡራኬ እግዚኣብሔርን ሰላም እግዚኣብሔርን በማላድነት ሰማታት ኮርያ ከም ዘቕረበ ብፁዕ ኣቡነ ላዛሮ እዩ ከም ዝሓበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡብ ኮርያ ናይ ሰበኻ ዳይዞን ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ላዛሮ ዩ ሁንግ ሲክ ምስ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ናይ ሰሜንን ደቡብ ኮርያን ርእሰ ብሔራት ኣብቲ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ዘዳቡ መስመር ክረኣኸቡ ምስ ረኣዩ ዝተሰምዖም ሓጎስ ወሰን ዘይብሉ ከም ዝነበረ ገሊፆም ስለ እቲ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ንእግዚኣብሔር ኣመስግን፣ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ዝተበገስ ሓድሽ መዋዕል እግዚኣብሔር ሰናይን ኣገራምን ምዃኑ የነፅር። ርክብ ርእሰ ብሔር ሰሜን ኮርያ ኪም ኮንግ ኡንን ርእሰ ብሔር ደቡብ ኮርያ ሞንጂኢን ንቅድስቲ ድንግል ማርያምን ንናይ እምነት ሰማእታት ኮርያ ከም ዘወከፉ ሓቢሮም ዝበለ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ርክብ ንመላእ ህዝቢ ኮርያን ዓለምን ጸጋ እዩ ከም ዝበሉ የመልክት። ናይ ክልቲኣተን ኮርያ ህዝቢ ሓውን ሓብትን እዩ። ሕውነት ክርስቲያን ሃገርን ዜግነትን ዘይድርቶ እውን እዩ። ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ህዝቢ ሓደ እዩ። ርእሰ ብሔር ሞን ምእመን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እዮም ንዝርክብ እዚ ብዙሕ ዝፀዓሩ ምስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝፅልዩን ዘስተንትኑን እውን እዮም ዝርክብ እዚ ብድኽነትን ስእነት መግብን ንዝሰቃቀይ ህዝቢ ሰሜን ኮርያ ድጋፍ ንምቕራብ ዕድል ዝፈጥር ክኸውን ተስፋ ኣሎኒ ድሕሪ ዝክልያዊ ርክብ እዚ ጭቡጥ ተግባር ክፍፀም ኣለዎ እቲ ክልቲኣቶም ርእሳነ ብሄር ዘካይድዎ ርክብ ንተራኺቦም ሰላም ተባሃሂሎም ዝብል ናይ ዜና ማዕከናት ቀዳማይ ገጽ ጥራሕ ቃል ኮይኑ ከይተርፍ ናብ ሓቅን ዕርቅን ሕውነትን ክትርጎም ተስፋ እገብር ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ ድሕሪ እዚ ክልያዊ ርክብ ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብ ኮርያን ቀጻሊ ዘይኮላለፍ ዘተን ርክብን ክህሉ እዩ ተስፋና ቀጻሊ ዘተን ርክብን ንሰላምን ንናይ ሓባር ምዕባልን ዕርቅን ማዕጾ ዝኸፍት እዩ ዓለም ብዙሕ ትኩረት ዝሃበሉ ርክብ እዩ እዚ ከዓ ኣብ ዓለም ሰላም ንምርግጋፅ ንዝግበር ፀሓሪ ዘለዎ ዓብይ ግደ የረጋግፅ ማሕበረ ክርስቲያንን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ኣብ እስያ ጸሎት ምእንቲ ሰላም ኣብ ዓለምን ብፍላይ ከዓ እቲ ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብ ኮርያን ዝረአይ ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ ኣብ ፍጻሜ ክበፅሕ ዝምሕፀን እዩ ኣብ ታይላንድ ከተማ ቺያን ማይ ዝካየድ ዘሎ ናይ መላእ ሃገራት እስያ ኣብያተ ክርስቲያን ጉባኤ ዕለት 27 መያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ሰሜን ኮርያን ደቡብ ኮርያን ርክብ ኣድማዐ ክኸውን ጸሎት ከም ዝዕረገ እውን ናይዚ ጉባኤ ኣብያተ ክርስቲያን መላእ ሃገራት እስያ ጠቕላሊ ዋና ጸሓፊ ሜቲው ጆርጅ ቹናካራ ከም ዝሓበሩ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት ብፍላይ እቲ ዝተኻየደ ርክብ ክልቲኣተን ኮርያ ኣብ መንጎ ናይ ሰሜን ኮርያ ርእሰ ብሔር ኪም ጆንግን ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሔር ትራምፕን ክካየድ ተሓሲቡ ዘሎ ክልያዊ ርክብ ኣብ ፍጻሜ ክበፅሕ መላእ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ እስያ ጸሎት የዕርጋ ምህላወን ሓቢሮም እቲ ክካየድ እዩ ዝበሃል ዘሎ ርክብ ነቲ ናይ 1953 ዓመተ ምህረት ስምምዕ ሰላም ዘእውን ክኸውን ትፅቢት ተነቢሩሉ ኣሎ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ናይ ሰበኻ ዲኤጆ ኦን ናይ ደቡብ ኮርያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ሕብረተሰብ ጉዳይ ዝከታተለ ድርገት ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ላዛሮ ዩ ሃንግ ሲክ እቲ ኣብ መንጎ ሰሜንን ደቡብ ኮርያን ዝተበገሰ ክልያዊ ርክብ ፍርያም ክኸውን ብቅድስቲ ድንግል ማርያምን ብሰማዕታት ኮርያ ኣማላድነት ንእግዚኣብሔር ጸሎት ነዕርግ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ
በትረን ምርኮስን ኮነኒኻ ተግሳስ ክቕብል ከምውፅካኻ ነተን ከይሓልፍ ድሕሪት ከይተርፍ ኣስተምህረኒ ብቕዱስ መንፈስ
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ብፈነውና ክሳብ ንረአ ኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ